kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam robe jemaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akasmas dambali gababa meter bandi diddami lama leherzi kuma kuda saditi ibbasaddeeti fi soddoma ratte yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afan oromo fi afan amaran walduratuban dilbatammo saato ko gutu afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqaba kun sagale bilisumma oromoti nagan kenya kan kabaja fulfina bakajirtan maraq len sarran esina aqabu ashama akamoltan dagge fatto ta kenya kabajamo fi jallatamo sagaleen haqa ummata oromo sagaleen bilisumma oromo erga hundeffame wagga digdami ja gutuf guyyota 11 tunu hafe watabajje 15 barakku malamafe 14 guyyan hundeffame sagalee bilisumma oromo waggan digdami jaffa bifami dagata en nikabajama daggeffatto ta kenya kabajamo baga hundeffame sagalee bilisumma oromo wagga digdami jaffa durse isinge isininjena gara qopi kenya beksisutan ceha sagalee bilisumma oromo saganta afan oromo ra qopi le galgala kanaf qindeffane beksisudan kanisin walintoro ali bangadati saganta galgala harra keisati qopi le qindeffane walduraduban akattanutten isin beksam akuma adeffane jalqabaratti odutu caqasama odutan sudan waed uma media kanilallatun qopi qindeffane isini esina gara tumura saganta kenya attammo hirira mormi hawasni oromo australia kuta addadara walitti dufuni gagge selalchi sudan gabasa qindeffane isini esina hanga tumura qopi kenya ti nufana bua isinin jecha gara odu galgala harraf qindeffane tan isin cesisa nufana buam
Nageyni badada daggeffato ta Kenya odusa kanan sinifto pisam Humni adda warana bilisumma oromo godina deha humna dina rat tarkan fi fudatu ittifufem Chamsa digdami sagal kumalama fi kudafur gotichi humni adda warana bilisumma oromo godina deha oromia kesa sosohu Tarkan fi halella humnota dina diga ilman oromo dangalasi safi Sabbontota oromo basasun hisisaturan ratti fudatu jabe sittifufun Tarkanfi magala nakamte kesatti fudaten humna basasa wayyane du'an adabu ajajni wobo godina diha oromia beksisim. Magala nakamte ganda 04 kesatti basasa wayyane bekama kammakansa adgu gabrasillase jedamun bekamuret halkan kesa saafur rat tarkanfi rat fudaten du'an adabe jiram. Tarkanfi magala nakamte ganda 04 kesatti gotichi humni adda wobo fudaten Wayyanen waan qabdee fi gadhiistu dhabuun ummata nagaa fi dabballoota ergamtuu fi akkasumas lukkeelee she'atu nafne dararaa jiraachuun gabaafameera. Gootichi humni addaa wobo godina dhihaa Oromiyaa keessa tarkaanfisaa itti fufuun caamsaa 26/2014 bahaa Wallaggaa ona giddaa ayyaanaa bakka shaashoo barii yookaan bishaan mokonnin jedhamutti basaastota wayyaanetti haphee ixuun battalumatti lama du'aan adabee jira. Basaastonni wayyaane ajjeefaman kunis Birhaanu Mullaallinyee fi Galaa'ee kan jedhaman ta'uun ibsameera. Gootichi humni addaa wobo godina dhihaa sochiisaa jabeessuun diina boqonnaa dhorkaa jiraachuu ajajni wobo godina dhihaa Oromiyaa beeksise tarkaanfii walirraa hin citne jabeesse akka itti fufus beeksise jira. tarkaanfiin humnaa fincina diddaa gabrummaa fi falmaa mirga abbaa biyyummaa jalqabame dhaabuu akka hin dandeenye barattoonni Oromoo qormaata biyyoolessaa kutaa 14 beeksisan. Barattoonni Oromoo kunniin kana kan beeksisan waraanaa fi poolisoota wayyaaneen qormaata isaanii fudhatanii ega xumuratanii booda yaada isaanii kana ibsachuu maddeen gabaasanii jiru. Keessumaa barattoonni Oromoo godina lixa Shawaa qormaata biyyoolessaa kutaa 14 fudhatan, barattoonni mana barnootaa sadarkaa 2ffaa kutaa 14 Amboo, Gudar, Xuqurincinni, Geedoo, Midaaqanyii, Baallamii fi kanneen biroo qormaata biyyoolessaa kana humna waraanaa fi poolisa guddaan eegumsa jabaa jalatti fudhatanii xumurachuun wayita fincila diddaa gabrummaa haaraatti qabsiisuuf socho'anitti waraannii fi poolisoonni wayyaaneetti duuluun miidhaa irraan gahanii jiran. Gootonni barattoota Oromoo ona Xuqurincinni mana barumsaa Dirree Badhaas sadarkaa 2ffaa waraanaa fi kora bittinneessaa wayyaanee isaanitti duuleef osoo hin jilbeeffanne fincila diddaa gabrummaa qabsiisuun mootummaa faashistii fi gabroonfattu wayyaanee irratti diddaa mul'isuun gabrummaaf jilbeenfatanii akka hin bulle himanii jiran. Waraanni wayyaanee barattoota meeshaa maleeyyii kana rasaasaan doorsisuu fi tumaatii ulfaataa irraan gahe waggaa tahu gariis qabee hidhee jira. Barataa Daani'eel yookaan Mokonnin Taaddasaa jedhamu barataa kutaa 14 mana barumsaa Dirree Badhaas qabanii fudhachuun eessa buuteensaa akka hin beekamne himamee jira. Fincilli diddaa gabrummaa fi falmiin mirga abbaa biyyummaa guutuu Oromiyaa keessatti qabsiifamee jiru bifa adda addaan gootota, barattoota, qeerroo dargaggoota Oromoo fi waliigala murnoota hawaasa Oromoo adda addaan gaggeeffamu jabinaan itti ufee akka jiru gabaasaaleen Oromiyaa bakkoota adda addaa irra dhaqqaban mirkaneessanii jiran. Mootummaa wayyaanee fincila diddaa gabrummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiruun sirni isaa raafamaa jiru waraanaa fi poolisoota isaa Oromiyaatti bobbaasuun caalaatti lammiilee nagaa gooluu itti fufeera. Haaluma kanaan caamsaa 27/2014 irraa qabee humni waraanaa fi poolisoota wayyaanee heddummina qaban Gudaree fi naannoo sanatti bobba'uun manneen uummataa irratti sakatta'iinsa seeraan alaa gaggeessuun shamarranii fi hawwan gudeeduun saamicha adda addaa gaggeessuun yakka ulfaataa uummata irraan gahaa jiran. Sakatta'iinsaa fi saaminsi fakkaataan magaalaa Amboo fi naannoo isheettis gaggeeffamaa jira. Gandoota baadiyyaa ona tokkee kuttaa'ee keessatti sakatta'iinsa seeraan alaa halkanii fi guyyaa kan gaggeeffamu waggaa tahu saamichis bal'aan adeemsifamaa jira. Loltootaa fi poolisoota wayyaanee saamicha qabeenyaa uummataa yakka dirqisiisanii gudeeduu fi uummata hidhuu fi dhaanuu kana mormuun uummanni Oromoo magaalaa Gudar caamsaa 25/2014 walitti qabame nuti hidhannee hin jirru humni waraanaa nurraa haa ka'u jechuun bulchiinsa wayyaanee godina lixa Shawaa akka itti iyyatan gabaafameera. Loltoonni wayyaanee ijoollee uummataa qabanii hidhuun maallaqa nu laattan malee hin gadhiisnu jechuun ifatti saamicha irratti bobba'anii jiran. Namoota rakkoon akkanaa irra gahe keessaa tokko jiraataa magaalaa Gudar kan ta'an obbo Goobanaa Amansiisaa mucaa isaanii ganna 13 bal'eessaa malee qabamtee hidhamuurraa qarshii 4,000 loltoota wayyaaneef kaffalanii akka mucaa isaanii hidhaa baafatan oduun nu gahe ifa godheera. Yakki waraannii fi poolisoota wayyaanee fincila diddaa gabrummaa dhaamsuuf Oromiyaatti bal'inaan bobba'anii jiran raawwatan haalaan suukkanneessaa fi bal'aa ta'uun bal'inaan gabaafamaa jira. Wayyaanee fi kaabinoota sirnichaa godina lixaa Shawaa keessatti argaman gidduutti waldhabbiin uumameem. Akka maddeen saba'oo gabaasanitti caamsaa 28/2014 godina lixaa Shawaa keessatti kan argaman kaabinootni wayyaanee dhalootaan Oromoo ta'an ragaa sobaa ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran irratti akka ba'aniif sirnichaan gaafataman diduurraa waldhabbiin kun dhalatee jira. Haala kanaan walgahii dhoksaa galma mootummaa magaalaa Amboo keessatti gaggeeffame milkii malee mormiin bittinnaa'eera. Kana malees mootummaa wayyaanee poolisoota Oromiyaa walitti qabuun Oromoota fincila diddaa gabrummaa nurratti gaggeessan akkasumas hidhamanii jiran irratti ragaa nuuf bahaa jechuun dirqisiisuuf yaalanis poolisoonni nuti ragaa tokkollee eenyurratti hin iyyinu yookaan hin baanu jechuun akeeka wayyaanee afaanitti kutachiisuu oduun nu gahee ifa taasiseera. Sababa diddaa kaabinootarraa yeroo ammaa kanatti bulchitoota godina lixa Shawaa aangoorraa akka ari'aman wayyaanee murteeffamuunis dhagahameera. Bulchitoonni gandoota magaalaa Amboo hedduun akka aangoo isaaniirraa ari'amanis gabaafameera. Bulchan bulchinsa godina lixashaa akka ari'amu kan murtaa'e waggaa ta'u namni Yohaannis mitikku jedhamu bakka akka buufamus dubbatamaa jira. Gama biraan ummanni godina lixashaa fi magaalaa Amboo guyyaa Ginboot 20 wayyaanee mana cufatee gaddaan dabarsuun mormii sirna wayyaaneef qabu kan mul'ise waggaa ta'u ummanni tokkummaa isaa cimsatuun walgahii wayyaanee akka hin baane wayyaanee fi ergamtoota isaa waliin akka hin dubbanne murtiirra gahee jiraachuu oduun nu gahee ifa taasisee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa hanganuma.
Godina Baashawaa Ona Boosa keessatti ummanni Oromoo diddaa sirna abbaa irree wayyaanee irra jalqabee bifa adda addaan itti fufee jira. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka ifa godhutti ummanni Oromoo godina Shawaa Baha Ona Boosatti naannoo Nuuraa Heeraa mootummaa abbaa irree wayyaanee irra diddaa jalqabee itti fufuun poolisootaa fi ergamtoota sirnichaa irratti tarkaanfilee garaagaraa fudhataa jira. Keessumaa diddaan ummataa kun naannoo Nuuraa Heeraa lafi qonnaa mootummaa wayyaanee bal'aan jirutti haalaan jabaataa akka ta'e oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabee ifa godham. Diddaa ummataa amma akka haaraatti dhalate kanaaf sababaan waardiyyoonni qonnaa wayyaanee eegan kanneen Oromoof jibba qaban Oromoon akkasumas addi bilisummaa Oromoo nurratti bobba'anii jiru maqaa jedhuun iyyachuun poolisoonni federaalaa sirnichaa akka ummata nagaatti bobba'anii miidhageessan gochuu isaaniirraa ta'uun ibsameera. Lukkeen wayyaanee Tamasgan jedhamu yakka shiraa kana dalaguu keessaa harka akka qabuus ibsameera. Ummanni basaasticha Lukkeen wayyaanee Tamasgan jedhamu kana mana isaatti itti dhaquun tarkaanfii tumiinsa hamaa irratti fudhatee jira. Basaasi wayyaanee kun yeroo ammaa hospitaala Adaamaatti du'aa fi jireenya gidduutti akka argamus ibsameera. Poolisoonni federaalaa sirna wayyaanee ummatatti bobba'uun kan goolan hoggaa ta'u dargaggoo Mahammad Kadir jedhamu osoo inni salaataaf gara masgiidaa deemu karaatti qabuun abbaan keessa adda bilisummaa Oromoo ture. Atis adda bilisummaa Oromoo taate nu rukuchiisaa jirtattiin jechuun akka malee dhaananii du'aaf jireenya gidduutti argamam. Tarkaanfii diinummaa fi gocha seeraan alaan poolisoota federaalaa sirna wayyaanee kanatti kan aaree fi dirmannaaf ummanni naannoo poolisoota wayyaanee dhagaaf uleen itti seenanii tumanii bittinsuun miidhaa guddaa akka irraan gahan maddeen keenya gabaasaniiru. Ajajaan poolisoota kanaa namni Muluu Xeenaa jedhamu haalaan tumame akkuma isaatti dhiyeessee mana nama dhuunfaa dhokatee seenuun akka lubbuu isaa baafate beekuun danda'ameera. Bulchiinsa Ona Boosatitti dhimma nageenyaa kan ta'e Muusaa Niinnii kan jedhamus moobaayilii harkaa isaa gatee baqatuun lubbuu isaa akka baafate oduun arganne ni hubachiisa. Ummanni walqindeessee gocha gooltummaa poolisoonni federaalaa isaan irratti raawwatan mormuuf gara buufata poolisii shanaffaa fi jaaffaa jedhamutti deeme diddaa qabu mul'isu caalaayyuu qabeenya qonnaa wayyaanee Nuuraa Heeraatti argamu magaazana kuusaa xaa'oo maashinoota qonnaa fi meeshaalee biroo diinni achitti walitti qabate itti gargaaramu hedduu irratti tarkaanfii barbadeessii fudhatuun baay'inaan hojiin ala gochuu maddeen keenya oduu sagalee bilisummaa Oromoof erganiin addeessaniiru. Ummanni roorroo fi cunqursaan mootummaa wayyaanee nu ga'ee jedhee diddaa isaa dirreetti bahee mul'isaa fi tarkaanfii of ittisuu fudhataa jiru kun ganda duwwaa lama keessatti kan argamu mana hidhaa ilmaan Oromoo hedduun itti hidhamanii jiran waardiyoota mana hidhaa kana ari'uun cabsanii hidhamtoota kanneen akka gallakkisiisan beekuun danda'ameera. Gama biraan basaasoonni wayyaanee Abbitoo Gabu, Mahammad Tuuchoo, Saalihaa Kamaal, Abdul Jawaad Tuuchoo fi Faxinoo Eebuu jedhaman lammiiwwan nagaa yakkuun mana hidhaatti guursisaa akka jiran bira gahameera. Namoonni 30 ol kan hawwan 8 keessatti argaman poolisoota wayyaaneen qabamanii mana hidhaatti akka darbaman oduun nu ga'e ni hubachisa. Ahmad Bariisoo, Galatoo Nuuraa, Iisaa Jundii, Meeroo Kadir, Shamsii Kadijaa, Heenoo Makeddaa, Halimaa Aliyaa Huseenii fi Shamsii Gadaa kanneen jedhaman warra hidhaman keessatti argamu. Dargaggoonni Jamaal Huseen, Qaasim Kadirii fi Ibraahim Kadir jedhaman ammoo jiruuf jireenya isaaniirraa humna diinaan ari'amanii bakkeetti rakkachaa akka jiranis ibsameera. Xumura irratti lukkee diinaa hamaa kan ta'e Junaddiin Haji Badhaasoo diinatti hidhate ummata Oromoo Ona Boosatti naannoo Nuuraa Heeraa basaasuun akka dararaman hidhamanii fi ajjeefaman gochuurraa hatattamaniin dhaabbatu taanaan miidhaa isaa fi qabeenya isaa irra ga'uuf kan itti gaafatamu matuma isaa ta'uu sabboontoonni Oromoo naannichaa akeekkachiisaniiru. Honoota Fantaalee fi Boosat keessatti diddaan ummataaf tarkaanfileen garaagaraa mootummaa wayyaanee irratti gaggeeffamu jabaataa jiraachuun beekamaadha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu boodarra nu dhaqqabe qabna. Ilman Oromo Karanagan Gaffi Mirga Kasanif Debi Sirna Kenno Kandad Abi Motman Fascisti Wayane Debi Dajede Kanin Itifulle Fatejru Itrukwasia Kosmas Halabayul Fatatein Rebudan Ajeswakate Gucisa Abbatate Mullatajru Ifagoda Aluma Kanan Tibbadarbe Baratut Oromo Tokotan University Harumaya Kesa Ukamse Fulaturan Manaja Keset Darara Ture Kesa Barata Engineeringi Wagalam Fakante Nuruddin Hassan Jedamu Revichafi Tumati Dangan Kamne Kolestot Wayanen Arat Fulatamen Lubunis Haderbun Gabafamera Aluma Lufakatun Gucia Kafi Sukane Salul Totaf Polisota Wayanekun Tibakanas Godina Lit Wallaga Magala Gulisokeset Kamulate Ogatau Tragagon Oromo Barsisa Balataute Magar Sajedam Lesato Kumale Lultota Wayanen Kabame Tumatin Dangan Kam Aratra Watamura Watabajitok Barakumalama Kurafur Warege Mejra Tarkamfin Goltuma Motuma Wayanekun Itfudan Achum Godina Wallagarita Wana Amfilokeset Baratan Oromo Wagari Gamada Jedamu Lesato Kumale Lultot Wayanen Ajefa Munisa Ifatejra
Dagefatota Kenya Jalata Mofi Kabajamo Kan Agajir Tankun Sagalebisuma Oromo Saganta Afan Oromo Meter Bandi Dik Jamilama Kilohirzi Kumakut Asadifi Ibasadetifi Sodomarate Esini Darbajiroda Kopin Kenya Odusin Agesun Jalkabe Etifu Fam Guyahunde Fama Sagalebisuma Oromo Gadik Demi Jaffa Watabaji Kut Ashambara Kumala Mafi Kut Afur Kabajamuf Baga Isininge Jecha Garak Opi Kenya Isa Jalkabati Isin Chesisam Kopi Kenya Jalkabas Akas Jeda Umato Oromo Ste Media Saukam Suf Charakun Bilisuma Oromo Hinank Isu Jeda Me Gutuma Kopi Kana Waluman Yahur Dofnu Ummat Oromo stay media sa ukam suf charrakun bilisumma Oromo hinankesu Werartun nabasha guyya ummat Oromo weraran kabatani egalani ada Afan, Sina Fiduda Isa Balle Sufukam Safi, Yakisan, Hira Watininjuru. Afan Isa Akahin Dubane Tufachufi, Uguru Yala Nijuru. Ada Sa Akahin Guddifan Nefi Hinkabanye, Danka Nijuru. Sina Sahakani, Sina Ofi Barbadan Jalisani Akofi Barbadaniti, Katabanijuru. Dudan Sava Guddakana Akahin Nugomne, Uguru Dayakalakame Hindumne, Dalaganijuru. Umman Noromo. Diddafi kapso oregam heddu gafate taasisun, sirna naftanyo ta, ada, afan, sena fidu da isa balle saature, ofrra kufisus, wayane inkufati sirna naftanyo ta kan hordofte, shirafi humna ninjifanno ummata karada butte, ukam safiti ta ummata oromo ragahature, akka ittufufu gote jirti. Wayane, afanin, ada, afan, sena fidu dan sabafi sablam mota kabajame jira, Mirgi umama fi demokrasi dugo mejra jette holultus ukam sangama hundanu sabota biyetti ratti kesattu sabo oromo ratti ra wacha jiru ittuma fufe jira harra empire ethiopia kesatti gurmaun yado fi iblisumman ifsachun yakka media asrana wayane dare sumale median bilisan yado ummata ifsu hinjiru yo jedame yo wayane te male kamur mu hinjiru kesattu median afan oromotin Hojjatu fiit imma oromo ratti tiyefatu, TV fi radio holola wayane, afufa olumale, fakkesi fille kawalaba, biyatti kesa hinjiru, akkajiratus himbarbadamu. Bakki ada isa it ibsatu, ada isa isa sirri, sena isa isa duga irran hasawu, hinjiru. Harrallen, akkumakale sa impairetti kesa tikawae oromo dubbatu fi, akkabarbadetti tintalu, Ilmanu manaftanyo ta kalesa abboti nisani ummata oromo gavron fatanifi itifu fasirna gitabita kantate wayaneda. Wayanen, osoane abba demokrasi tiyette lallabdu aggottan digdami sarandarbanif ummato ta chunkurfamo biyatti ratti kesatu sabo oromo ratti ajjecha
hida dararafi samichara wacha azgawu kanku bahinkam nihinjiru yakkota kanadoksu fammo karrawata mature fijiru sabbuntota jesuda media dimmo oromo ratti fullefate biyakeesa saatawu kanalatamsau ukamsani ballesuda media oromo hala kana wayani ukamsite ballesuf woggotan digdami sadan darbanif yalte dadabde kanammayu ukamsuf yala jurtu ke saatoko angafa media walaba oromo fi qabso bilisumma oromo kantae kambati kana ke sajechunis watabaji kudashambara kumalama fi kudafur wogga digdami jaffa hunde fama isa kabajatu sagale bilisumma oromoti sagalem bilisumma oromo ajjecha hida dararafi yakka samicha wayani rarawata mature fi jiru wansa tila ture fi jiruf wayani daf dina calqabati ummata oromo dammaksu qabso kakasu irradarbe tarkam fi injifannole wabon dina ratti galme sise wanguro ummata oromo danga male dakkabsi suf wayani fi dino ta oromo ilman naftanyo ta biratti hinjalatamu jibbanis jalatanis sagalem bilisumma oromo jabina fi ciccomina qabsao ta fi sabbunto ta oromo bilisumma sabasanitif alkani guya carraqanin kuno watabaji kudashambara kumalama fi kudafur injifanno ratti injifanno galme sisa wagga digdami jaffa isa kabajachuf jira undrafis akabilisumman oromo galmagau sagalem bilisumma oromo shiradina kamur tarkamfacha oji saaciminan kanittifufutaun mami waytu hinkabu carrakin ukamsafi ugura barota deradaf media oromo ratti wayani dan tasifa mature ajjecha fi hidan ilman oromo ratti rawacha ture fi jiru akuma qabso oromo bilisumma isati fi tasisu dabu hindandain undrafis carraki wayani intasifamu milki hinargatu Ukam safi uggurri ummata haqaaf dhaabbate gunguma ittisuu hin danda'u waan ta'eef. Sabaa'un ukam saawayyaaneef osoo bakka hin laatin akeeka dhaabbateef tarkaanfachiisuu irraa hin dhaabbatu. Injifannoo ummata Oromoof.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Kun sagaleen beelesummaa Oromoo.
Egan dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa rageenya irra qophiin keenya inni xumuraas gabaasaa hiriira mormii hawaasni oromoo awustiraaliyaa gaggeesse ilaalchisuun qindeeffanne ta'a faana bu'a.
Awustiraaliyaa! Awustiraaliyaa!
lammiileen Oromoo isteetota yookaan kutaalee Awustiraaliyaa adda addaa keessa jiraatan wiixata dheengaddaa caamsaa lama bara 2014 teessoo mootummaa federaalaa kan taate Kaanberaatti walitti qabamuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hiriira paarlaamaa biyyattiif walitti gaggeeffame kan ilaalchisuudhaan qindeessitootaa fi hirmaattota hirichaa akkasumas bakka bu'oota hawaasa Oromoo kutaalee yookaan isteetota Awustiraaliyaa adda addaa irraa walitti dhufanii haasofsiisneerra. Yaada bakka bu'oonni hawaasaa akeeka hiriira mormii kanaa ilaalchisuudhaan nuuf laataniin eegalla.
Asxaa Western Australia magaalaa Perth keessaa kan hin bakka bu'ee dhufe hawaasa komiitii achi jiru irraa egaa ammaa hiriira kana kan asitti argamneef egaa jecha dhumaatii bulan keenya biyya keessa deemaa jiru yoo hubachuudhaaf dhufne caalaatti egaa waanuma mootummaa wajjin gochaa jiru sana mormuudhaaf mootummaa Australiyaa gargaarsa gochuu qabu. Keessattuu maallaqa jechuunnee argachaa taaksii kafannu kana taaksii daayireektilii mootummaa wayyaanee akka hin gargaarree fi fala tokko dhala Oromoo irraa jecha naannoo sana jiru akka dhaabbatuu fi kan asitti gadi baanee jechuudha.
Tole, maqaan koo Darajjee Goobanaan jedhama. Itti gaafatamummaan koo dura ta'aa hawaasa Oromoo South Wales yookaan Sydney. Fi aadaa kan dhumee fi hiriira nagaa Commonwealth of Australia paarlaamenta hawaasummaa biratti guyyaa guutuu hawaasa keenya bakka adda addaatti dhufe wajjin wal geenye tokkummaadhaan iyyataa turre waan iyyannu kanaaf illee immoo deebii nuu kennaniiru ammallee immoo namni gadi bahee nu haasofsiisuuf jira jennaan eegaa jirra.
Qindeessitoonni hiriira lammiileen Oromoo gamtaadhaan gaggeessan kanaa iyyannaa isaanii qabachuudhaan qaama mootummaa haasofsiisuunis ibsamee jira. Wayituma isaan qaama mootummaa Awustiraaliyaa waliin haasa'anii bahanitti arganne kan haasofsiisni qindeessaan hiriirichaa Piroofeesar Jamaal akkas jedhu.
Piroofeesar Jamaal ibsennaan jedhani uummata mangistii Awustiraaliyaa hojjisheennee rakkoo barattootni Oromootii fi uummanni Oromoo. Biyya keessaatti jiru liif godhee dhihee se'ana. Jara leebarii wajjin oppoziishinii wajjinis teenyee sa'aa takkaa fi cina haasofne rakkoon Oromoon itti jirtu rakkoon bilisummaa Oromoon barbaaddu akkamitti namni keenya hidhaa keessatti rakkatu jira akkamitti shaamamu jira. Kan barattooti hidhamanii ajjeefamanii biyya ariifamu jiranii baqataa ta'anii biyya hambaatti rakkoo gubbaa jiran cufatti hojii haasofne namni wajji dhufeen wajji dhaabbatelleen koominitii dhugaa deemi koominitii dhugaa deemi namni wajji seentee hireetana fudhatteen wajji achi seentee akka rakkoon Oromootii fi rakkoon uummata dhugaa deemi takka taate isaanimmoo ibsanii uummata leebarii wajjin advaayizara leebarii wajjin illee haasofne san booda warra oppoziishina giriinii wajjin haasofne isaan lachuu akka waraqaa barreessanii qaleeyaa akka Oromoon itti jirtu akka barattoonni Oromoo haayi iskuul kan yuunivarsiitii jiru akkatti rakkatu jiru akkatti biyya ari'amu jiru akkatti ajjeefamu jiru barreessinee miidiyaatti isin gadhiisuu ni jaalu. Jira warra mangistii biyya kana beeksisu amma liberaalii wajjin bannama fudhanne xiqqoo booda biyyaa xiqqoo booda deemnee isaanii wajjin dubbachuuf pilaana qabna biyyaa itti wal qunnamu isaanii wajjin qabani.
Hiriira ammaa kana kan kana duraarraa maaltu adda taasisaa jennees gaafanneerra kanneen yaada nuuf laatan maqaaf gaafatama qaban dursuudhaan. Akkas jedhan.
Maqaan kiyya Aliyyii Galatoo jedhama. Magaalaan Meelboorn irraa dhufe kutaa Viktooriyaa. Armaan dura hawaasa kana gara waggaa shaniif beeksisaa ture. Armaan dura paarlaamaa kana dhufeeti rakkoo Oromoo kana isaanitti dhiyeessaa waan tureef warra amma hawaasa kana geeggeessanii kutaa jahaa irraa dhufaniiti asii argaman kan isaan waliin muuxannoo armaan dura qabu isaan gargaaruu fi isaan isaan waliin keessatti meeti. Isaa waliin dubbii uummata rakkoo biyya dhalate kana himuuf achi keessa ture ba'ee jechuudha. Hiriirri gaaf duraa namni martuu kutaa jiru keessatti ba'ee kaammaa kun wanti adda isa godhu namni martuu aga kutaa keessa jiru keessa ba'een booda bakka mootummaa federaalaa jechuun dubbiin amma biyya keenyaa ka isteeta allaalu jechuudha. Kutaa allaalu ka mootummaa guutuu Awustiraaliyaa ilaala, ka federaalaa ilaala. Bakki nu amma dhufne Kaanberaa jedhama. Bakka federaalli itti wanni jedhu. Kanaaf isteeta jahaarraa kiiloomeetirii namni gariin kiiloomeetirii 1200 akkana deemee gariin kiiloomeetirii 1700 akka halkan deemaa bula halkan guutuu deemaa bulanii bariisaan dhufaniiti. Asitti wal ga'anii wanti adda isa godhu tokko namni kutaa jahannan jirurraa magaalaa Awustiraaliyaa keessaa bakka tokko wal ga'u. Ka biraa wanti borriitti dhiyeessaa roora federaalaa ta'u. Kun ammoo beellama paarlaamentii keessatti hiree nuu kennanii rakkoo Oromoo kun maal akka ta'ee fi maal akka isaan irraa barbaannu isaanii ibsu akkasuma isaan ilaalchi isaanii waan kanneen irratti maal akka ta'e isaan irraa dhaga'u ture. Hojii wanti namatti tolu waan qara godhameerra xiqqoo wanti adda warri ugaadeen illee walii waliin dhufanii maaliif rakkoo akkuma Oromoo isaanii rakkoo mootummaa kana waliin waan qabaniif warra mootummaa Itoophiyaa waliin rakkoo qaban mara keessatti saba cunqurfamaa akka Oromoo akka ugaadeen akka Gaambeellaa akka Sidaamaa akka Affaar kanneen akka danda'ametti Oromoo waliin mootummaa amarra jiru kana. Dhiibaniiti rakkoo jiru kana ifa akka mul'isuu danda'u warra biraan edaaneet as dhufneet walgeettii lamaa gooneet namoonni illee laakkoofsa hedduun asi baaneet bakka kanatti wanti jechuun sa'aa dheeraas illee deeme hiriirri kun sa'aa ganama sa'aa sandeetarraa as jirra hiriirri gara sa'aa sagalee waa mana jalqabee hagammaasuma dhaabatanneet yaadannoo fi membara paarlaamentii Aadam nama jedhamu eeguu jirra kanaaf wanti adda isa godhu kan nimumaa jechuudha.
Ani maqaan kan koo gammachiis Garbaabaan jedhama. Kanis illee Melbourne irraa. Melbourne waldaa tokkummaa amantoota Awustiraaliyaa irraa kanan tajaajila jirra. Kanaan dura hiriirota jiran irraa adda kan godhu tokkoffaan baay'ee ilmaan Oromoo bakkuma jiru gurmaa'ee tokkummaan akkasittiin ka'ee waa'ee sabasaa dubbachuu. Waa'ee ijoollee kanaa waa'ee cunqurfamuu isaatii waa'ee garboomuu isaatii akkasitti yeroo sabni kun dubbatu baay'ee na ajaa'ibe. Baay'ee kan durii irraan adda kan hin alaalatti ilaalaa ture irras kanuma ofii kootii arge irratti baay'ee kan ammaa kun baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Itti dabalammoo hiriira kana keessattillee waa'ee. Ilmaan Oromoo ijoollee akkasumaan du'aa jirtu kanaa waa'ee warra gurguddootanii kanaas illee hundumaa yeroo walitti qabanii walumaa gala namoonni kun keessa isaatii innimmaan buusaa dubbatu baay'ee nama gaddisiisa. Wanti ta'ee jiru wanti ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Isa kanarratti illee haadholiin yeroo isaan bo'an shamarreen yeroon hundumtuu. Immimmaaniidhaan kan dubbatan keessa isaaniillee dhoffachuu hin dandeenye waanuma tokko keessa isaanii keessa kan jirullee waan tokko dhoffachuu hin dandeenye boo'ichaan gaddaan sabni kun iyyachaa ture. Egaa adda godhee mul'isa jedhee kana yaadu isaan kana lamaan tokkoffaan keessa isaatii namni boo'ichaan agarsiisuusaa lammaffaa immoo golee hundumaarraa sabni Oromoo tokko ta'ee ati waan tokko waliin qoodin. Kana kanatti waliin jedhin gurmaa'ee ka'uu isaatiif isaan kanatti baay'een adda kan durii irraa adda jedheen baay'ees immoo ajaa'ibsiifata.
Hirmaattuun hiriiricha haasofsiisnes haala hiriira mormii kanaa akkasitti nuuf ibsitee jirti.
Maqaan kiyya Leensaadha. Leensaa Melbourne irraan dhufee asii hiriira yookaan hiriira dura dhaabbanne mootummaa Itoophiyaa kan beeraa fuuldura yookaan immoo faalama kan beeraa fuulduratti ta'uu irratti argamuudhaaf dhufee jechuudha Melbourne irraa. Hiriira akkasii mormii mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaa geggeessu kana yeroo adda addaatti ni geggeessina. Keessaa fi isteetii keessa jirrutti godinaalee keessa jirrutti jechuudha. Akka Melbourne akka Kaanberaatti fi Sidneytti fi iddoo biraatti ni godhama. Sunuu namuu naannoo jirutti ni geggeessa ture jechuudha. Kan akkana garuu kan adda godhu Oromoonni isteetii adda addaa keessa jiran walitti dhufuudhaan keessumaa isteetii. Afriyoolii walitti dhufan jechuudha. Isaanii addanatti argamuudhaan hiriira goone hiriira baaneen jechuudha. Namooti iddoo adda addaa irraa dhufuun adda godha. Dubartoonni keessatti heddummaachuun adda godha. Ijoolleen illee qooda warra irraa fudhatan ta'uu irraa ada ni jeda alaban oromo hubunginan kan tergami ogademi umani ogademi kan kita tergaman lagi sudah gafisan gafisan beratun oromo hitamun hatabatu mutuman cungkusnya kan mutuman umat oromo ajar sunira bau hakau oromo ajar sunat abatu mungkinnya hal macam mana kan kapsuran niarganna motuman Ethiopia hori motuman Australia ikam motuman itu agak rakennan kauwe bituran umat kita ajar sunan saya dama hori kesana ni umat kita ajar sawan jadi gergas sebutan berat apa kan jadi gafat Lakti orang gurguram tu kan jadi, biji orang orang gurguram tu kan jadi. Lakti orang orang kita nanti gurguram tu master planning ni macam macam tu yang baca tu, jadi buat apa benda ya ada orang orang ini ala kan jadi lah. Beraton ni si eman, mungkin saya dia faham si eman, akhi kaman. Ini ampun ni siapa kan si eman, akhi kaman. Kau cakap nama ni berkala gerbafa akhi kaman kanjir itu sejajar dengan jiran ni gergafin le keramu semua itu alam semua itu biji itu alam nama aku kiri akar abba tu orang mau gergara jatuh si gergara orang mirgaf abba tan gergara pun kau cakap ajaran gergar abba kanjir itu kan nama kita bersama kiri.
Mita mutman wiyane umat orang orang gajrufi segala ukam samud ansurni cant agiti wa ketamit agisu kesati. Kodni miidiyaale maal akka ta'u kan nuuf ibsan ammoo obbo Aliyyee Galatooti akkas jedhu.
Akka miidiyaatti tokko namoonni dandeettii adda addaa qaban waan adda addaa barreeffama haa ta'u YouTube kunoo viidiyoo hojjetanii dhiyeessuun haa ta'u waan kara godhamee hin beekne amma magaalaa Melbourneetti wanti goone tokko kara yeroo rakkoon dhalatu dhaadannumaa fi waan adda addaa jedha akka nama aaree tokko deemaa turre barana. Jijirai si rose kuno bilik kek apa ni? Bilik kek ni orang awal hinet kau. Bahkan amni nuan gargaru berbade. Ek esi uang kena dibisai si nuan gargaru bende halah jijirai halah. Rakko kena istimewa nuan gargaru apa ni? Dan nuan bahkan amni dah kewa orang mula. Untuk rakko gudan tu gargaru. Kau tu al mutum mana merajuk mutum mana sejuta sure. Udah bi orang mutum nak kerukat. Al kani dia huri gudah bahkan dia wah pergi dani uang kana. Oromo malak kete, rakko usaha malak kete, adunya basuh ni, hujib udah gak kete. Aku media sih wanti kau dudam dengan tu, aku malah dada umu. Lama fah, sih ada dada umu. Mamu Faranji, wara dada kami, wara kuno dia bisa tu kan, wara retire kau ni kan, kami so aku wara church tu amal tiga. Kita nasa wara wah dada kami kaita tu kan. Isam bayani wah oromo kan, apa tu betani? Ikhnan bumalik nami boleh rala gak. Kau oromo oromo rala gak. Faranjin bayi faranjin tu kalau tu betul. Faranjin beran naga gak. Oromo tu betul. Cakala. Karena malah dada umani si strategi dada umani. Euro sahun nak orang ni. Akasa kesatu wana mabijat. Kalau tu deh data gaya organ. Nama aje kami. Saja kami masa aje kami. Akami aje kami foto video kami ni organ. Semua ni leh hidup nama kerjara. Kum Hayat orang mukis itu networking beredar dalam sesi, wan dalam nami bakatuk kita ke dasar, wan dalam sesan geser nami orang mukah dunia rata kawan kan harga jadi bakatiru kita kahimukut gandau, kuna mukah orang mukah wan juga entah lah junta biro agam, wan berbanyul hajam ke nama lah kata hajam ke nama lah hajam urakat najurat si akan nuat jisani junta ni, orang mukah ni gati bilisumma kafalah raja urakan. Jadi bilisum mak kafalah aja lah, kena muka ajaisan, ibarat ajaisan, kena terjadi, aja jalan beri pun. Hal itu wahai mulai jibira jirai tu. Hajan ke naja bilisum mati, hajan ke mahalla, fakar lak kita angkap tu, nama hidup kita angkap tu. Wanti di mataru, wanti di maru, wanti di samaru, wanti rasa taru, wan bilisum mak berbanyu, fi kena si. Dubi ten akka garik ti, dubi jabdu, tabilisum mak suyo furam ni. Tuhan Allah kafuram undan deh, nama orang mukut teh, nama alaga hitillah kabehkan. Hudi jidah godu, kuna mu abdi udun kutan ni, jeroyot jat wogat tiba udun tan ni, buja buja nama ni abdi dawang kena rata kujatan jidah godu ni dia berwakilan.
Hirir, terkam fi aje cahid afi darah bi fa adada wajanin ilman orang mu gafi mirgat iya senaratif acaturai fi juru balalif acudan akasmas, gafi ummatah degarud anggagi femikanarati. Ilman Oromo ibuat hidun lakawaman argamuk indes tu nifi hirmatoni hirira murmikana sagalebilsumma Oromotif ibsani jurum. hiriira lammiileen Oromoo isteetota Awustiraaliyaa adda addaa irraa walitti dhufan gaggeessanitti gammaduu kan nuuf ibsan Profeesar Jamaal dhaamsa qabanis itti aansan.
Har'a waliin nama gammachiisu hawwan shamarran dargaggoo fi namnummaan haa ta'u jiru namni biyyaan eegaan Awustiraaliyaa kana dhufe namni akkanatti kutaa Oromiyaa qofa keessaa walitti dhufee bikka takkatti tokkummaadhaan akkanatti keezii isaanii iyyatan hin jiru hedduu nama gammachiisa. Akkasumatti dargaggoon biyya jirtuus ka biyya alaa jirtuus akka namni biyya alaa jiru keessaa biyya Awustiraaliyaa, biyya Ameerikaa, biyya Kanadaa, Yuroopii akka isaan hin irraanfamne, akka isaan qalbii irraa qofa qabaatan, akka isaan wajji jiraatan beekuu qaban. Kanumaafuu wanni isaan nuti itti jirruu fi wanni isaan itti jiran akka walii hidhaa ta'e beekuu qaban. Nuti asitti waa hin dhaabne isaan illee akkasitti akkatti fufan dhaamsu keenya kan.
Bakka bu'oonni hawaasaa fi hirmaattonni haasofsiisnis lammiilee Oromoo biyya keessa jiranii fi hawaasa Oromoo biyyoota ambaatti argamaniif dhaamsa dabarfatanii jiru. Dhaamsa durataan hawaasa Oromoo Siidnii obbo Darajjee Goobanaa dabarfataniin eegaluudhaan kan Aadde Leensaa itti aansina.
Uummata Oromoo biyya keessa jiruutti dhaamsa hin dabarsuu fi jabaadhaa isin bira jirraa wanti isin godhaa jirtan lammii keessan biyya alaa jiru hirriba qawweera. Kaanee irraa isin bee dhaabbataa jirra dhiigi keessan gumaan keessan kan baafatin dirribatti hin deebinu tokkummaa keessan kan immoo jabeessaa waan jalqabdan kana bilisummaan silaas aarsaa waliin argamtu warreen jalaa wareegame yoo nu gaddisiisallee qabsaa'aatu wareegame malee qabsoon itti fufa kanaaf warreen aftan immoo qabsoo wal harkaa fuudhaafi qabsoo kana itti fufa aga bilisummaa keenya argamutti akkuma tokkummaadhaan biyya alaaf biyya keessaa keessatti. Kaanee qabsaa'aa jirru kana wal bira dhaabbannee diina keenya falmataa jirru kana falmaan kun qixa hundaanuu jabeessee itti fufuu qaba. Al tokko ol ka'ee dhaamuu qabu. Durii keenya akka du'a hindaanqoo akka du'a simbiroo lafatti harcaanee hafuu qabnu. Gumaa keenya baafachuu qabna. Waan duuleef sana bakkaan gaachuu qabna. Akka sanaatti manatti hin galina. Jabaadha harka wal qabaddaa qotee bulaa osoo hin jedhiin daldalaa osoo hin jedhiin barattoota osoo hin jedhiin hojjettoota mootummaa osoo hin jedhiin qabsoo wal harkaa fuudhaa wanni tokko kufe ka'iiti wal bira dhaabadduu harka wal qabadduu qabsaa'ee uummata koo baay'ee isin jaallannaa biyya abbaa keenyaa hin bilisoomsinaa nullee biyya alaatii wanta jiru hundumaatiin isin bira dhaabbachuudhaaf kutannee kaanee irraa dudubatti deebi'uu ni jiru qabsoo asii edda gaaree booda. Dadduba amma diinni keenya bilbeeffattee biyya abbaa keenya gadhiiftee baatutti dacheen Oromiyaa kana booda bakka diinni keenya owwaalamtu bakka dacheen Oromiyaa bakka isheen abiddatti taatu malee lafa isheen keessatti qalameessee diina keenya jiraachiftu ta'uu hin dandeessu kana booda. Kanaaf jabaadhaa tokkummaa keessan jabeessa qabsoo keessan itti fufaa hin bilisoomnaa galatooma.
Wanti walii gara qaamuu barbaadudha jabaadhaa cunqursaa yoomiyyuu. Humnaan yoo akkuma dhufe humnaan deebi'a malee kadhaadhaanii fi nurraa ka'iidhaan yookaan balaaleffannaadhaan akka hin kaane ni beekna. Sagalee keessan biyya keessaa isin waan isin itti jirtan du'aa fi ajjechaa fi irra taa'aa jiru kana isin humnatti dhabdanii dubbatachuu dhabdanii fi miidiyaan adda addaa fi dhaqqabuu dadhabe kana nuti asiitii fi dhageessisuudhaaf qorra keessa bukkaa keessa dhaabbannee sagalee keenya dhageessisaa jirraa jabaadhaa kan itti jirtan qabsoo haqaatiin barattoonni keenya kan itti dhimtan qabsoo haqaatiin. Mirga keessan gaafachuudhaan kan isin duutanii dubartoonni Oromoo mirga keessan gaafachuudhaan harmeewwan kan du'aa jiran ijoolleen xixiqqeen kan du'aa jiran mirga gaafachuudhaan mirga haqaati. Kanaaf ajjeechaadhaan boodatti hin deebi'inaa nutillee sagalee keessan dhageessitti funnaa waan barbaachisuun gargaarsaan Oromoo duratti bira dhaabbachuudhaaf abdii guddaadhaan dhaabbatee jira. Jabaadhaan isin jedhaa qabsoon itti fufaa qabsaan immoo ni kufaa kan biyyaaf falmee hundumaayyuu falmaarratti kufuuf dadhabeenya jira. Kanaaf itti afuufni wajabaan ni jedha uummanni keenya bakkee gadda addaatti argamee saba isaatiif dhiyyate kunillee galanni isaa bilisummaa haa ta'u jedha akka nam tokko kan karaa kiyya maaliif dhugumaan bokkaan roobaa ture bokkaa keessa dhaabachaa ture yeroo addanaa hiriira baanetti katasaa ta'e sun hundumtuu hamlee uummata keenya qabu agarsiisa qabsoon keenya qabsoo haqaati hajabaan ni jedha.
wareegama baasnu malee mirga keenya hin argannu waan ta'eef falmaa itti fufuu qabnaa kan jedhan bakka bu'aan hawaasa Oromoo Peers obbo Mul'ataa Lammeessaa gama isaaniitiin dhaamsa itti aanu kana itti aansuudhaan dabarfatan.
Dhaamsi dabarsu dhugaadha jechaan majaata qabsoon itti fufuu qaba ajjechaadhaaf yoonoo jechuuf wanta deemaa jiru kun dhaabbachuu hin qabu. Wareegamni yoo kafalle malee akka waa hin argamnedha. Kanaafuu sagaleen keenya itti fufuu qabaadha. Wanti itti dabalu egaa kun dargaggoo ilaallata. Dargaggoon ka'uu qabu bifa danda'ameen mootummaa wayyaane kana lafa Oromoo irraa dhabamsiisuudhaaf nu warra dargaggoodha tokko ta'uu qabna kanuma.
Magaalaa Meelboorn irraa obbo Aliyyee Galatoo akkasumas waldaa tokkummaa amantoota Oromoo Awustiraaliyaa irraa obbo Gammachiis Garbaabaa yaada sagalee bilisummaa Oromoof laatan xumurarratti dhaamsa dabarfatanii jiru. Akkasitti wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina.
Namni Oromoo hiree jirutti filaa keessatti biyya alaa kanatti namni akka ambaasaaddaraatitti nama Oromoo kanaaf laagaa ta'eetti waa Oromoo kana addunyaan akka beektu ollaan isaa akka beeku mootummaa isaa akka beeku ganamaa galgala irra dhama'ee irra hojjateet dhiyeessu. Kun ammoo wama saba isaa kana midhaasee barachuu maaltu deemaaraa seenaa isaa aadaa isaa diinni isaa maal akka ta'e ofiiyyuu yeroo yeroo barsiisu nama waa ofii akka gaarii beekutu saba ofiitiif illee dhukkufataa saba ofiitiif illee dubbataa wanti inni dubbatu illee nama bira fudhatama qaba. Kanaaf namni seenaa tokkoon ofillee barsiisaa ofillee jabeessaa sabboonummaan kun dabalamaa akka deemu seenaa kaaniin ammoo yeroo itti da'aniitti akka namni martuu Oromoo hojjetu Oromoo irraa waa fudhachuu osoo hin taane Oromoo waa godhu. National akkaawuntii namni martuu akkaawuntii Oromoo kanatti maal godhee dabalee nama Oromoo kan akka wayyaa'u akka sabaafis akka wayyoomnu gatiin keenya akka hojjetu akka namni dabaatee akka ilaalamu akka biyya qabnu maal godhuu qabna jedhee namni martuu keessa alaa of gaafatee fi walii hojjechuu qaba. Waa hojjetu kanallee qubaa ol qabaatee akka bakka tokkoon naqee wanti inni bakka tokkoon naqee kun humna ta'ee fi diina kanarraa buqqisuu danda'u irratti hojjechuu qabaatinidha.
Waldaan tokkummaa Oromoo Awustiraaliyaa kun kan isheen itti amantu waggaa dheeraadhaaf karaa amantaa kiristiyaanaa baay'een keenya akkuma beeknutti hin kadhatulleedha hin dubbatulleedha. Garuu inni bara kanaa adda waldattii hundillee kan irratti bu'uura tamte waa'ee saba keenyaa waa'ee lammii keenyaa waa'ee biyya keenyaa garbummaa saba keenya irra jiru garbummaa biyya keenya irra kan qabatamee kolonii jiru kana akkamittiin waaqayyo keessa nu baasee furmaata kan nuu kennu akka inni nuu kennudha waldattii hundillee silmayyuu kan hundeeffamte. Egaa ta'uyyuu malee amantoonni iddoo adda addaa bakkoota adda addaa jiranillee waa'ee saba kanaa waa'ee saba hiitamaa jiru kanaa waa'ee ijoollee akkasuma mana hidhaa keessatti reebichaan rasaasaan nagaan gaafachuu ba'anii iskiriptoodhaan gaafachuu ba'anii rasaasaan dhumaa jiranii kana bakka jiranitti gara waaqaatti akka isaan iyyan hundumtillee bakka jiranitti amantoonni hundumtuu gara waaqayyootti akka isaan kadhatan akka isaan bo'an kana hundumaan afeera. Dargaggoonni jiran immoo hundumtuu bakka jiranii ilmaan Oromoo tokko ta'ee garaa tokkoon yaada tokkoon diina isaa adda baasee ammas beekee tokkoon garbummaa isaa kana saba biyyoota guddatanittis haa ta'u ofirraati akka fincinaan akka isaan beeksifatanii dargaggootaaf dhaamuun barbaada. Egaa marra irra deebi'ee kanan dubbachuu barbaadu keessumaa waldaan amantoota kiristiyaanaa bakka hundumaatti yeroo hundumaa kadhannaa isaanii keessatti saba kanaaf biyya kanaaf akka isaan kadhatanan hawaa egaa dhaamsaan qabusuma kanaa hedduu galatooma.
Egaan dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii lammiileen Oromoo biyya Awustiraaliyaa keessa jiraatan kutaalee biyyattii adda addaarraa walitti dhufuudhaan gamtaadhaan teessoo mootummaa federaalaa Awustiraaliyaa Kaanberaatti gaggeessan kan ilaalchuudhaan gabaasaa qindeessine kanumaan xumurreerra. Qindeessitootaa fi hirmaattota hiriirichaa akkasumas bakka bu'oota hawaasaa yaada nuuf laatan hedduu galateeffanna. Horaa bula.
Dhaggeeffattoota keenyaa irra deebi'uun baga hundeeffama guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa guyyoota 11 booda waxabajjii 15 bara 2014 kabajamuuf isin ga'e isiniin jenna. qophiin keenya waliigalaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa galgala kanaaf qindaa'e kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Kanatti aansuudhaan sagalee bilisummaa Oromoorraa sagantaa afaan Amaaraatu isinii dhiyaata. Gama keenyaan nagayaan bula. Injifannoo ummata Oromoof. ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት 31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ አፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል ወድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሚያ ህዝብ ያለቀ ይገኛል። ተማሪዎች ታዳጊ ህጻናቶች ገበሬዎች ከቤታቸው እየተፈናቀሉ ነው ያሉት እየተገደሉ ነው እየታሰሩ እየተቆሳቀሉ ነው ያሉት ይሄንንም ከኦሮሞዎች ጋር ሆኜ ድምጼን አሰምቼ ለዓለም ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርጉትን እርዳታ ጣና እንዳደርጉባቸው ብዬ ድምጼን ላሰማ ብዬ ነው መጣሁ።
ከላይ የሰማችሁት ባለፈው ሰኞ ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአውስትራሊያ የፌደራሉ መንግስት መቀመጫ በሆነችው ካምቤራ ከተማ የኦሮሞ ዜጎች ያካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፍ በተመለከተ የሰልፉ ተካፋይ የሆነችው ወይዘሮ ቦንቱ የሰጠችንን አስተያየት ነበር በዛሬው ዝግጅታችን አካተናል። ሰላምታውንም አልዘነጋንም። ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለእለቱ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁ ፋኡል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። ዜናውን አስከትለን በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ የተመለከተ ዜና ዘገባ ይኖረናል። ቀደም ሲል ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርነው በአውስትራሊያ የተለያዩ ግዛቶች ወይንም ስቴቶች የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ከሌሎችም የኢትዮጵያ ዜጎች ጋር በመሆን ባለፈው ሰኞ ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በፌደራሉ መንግስት መቀመጫ ካምቤራ በመሰባሰብ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። የሰልፉን አጠቃላይ ሁኔታ በማስመልከት የሰልፉን ተካፋዮች አነጋግረናል። በዛሬው ዝግጅታችን ወደ በኋላ ላይ እንመለስበታለን። በዩናይትድ ኪንግደም ለንደን የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ባለፈው ሳምንት የወያኔ ስርዓትን ድርጊት በመቃወም የተቃውሞ ሰልፍ ማካሄዳቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የሰልፉን አጠቃላይ ሁኔታ የገለጹልን የዩኬ የኦሮሞ ማህበረሰብ ኃላፊ አቶ ተሻለ አበራም የመገናኛ ብዙሃንና የኦሮሞ ምሁራንን ድርሻ በተመለከተ የሰጡን አስተያየት በቀጣይ ዝግጅታችን ይዘን እንደምንቀርብ ገልጸን ነበር። በዛሬው ዝግጅታችን አቶ ተሻለ የሰጡንን ይህንን አስተያየት ይዘን ቀርበናል። ወደ ፕሮግራማችን ማገባደጃ ይቀርባል። ሁሉንም ተከታተሉን ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና ይቀርባል።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና ማቀርብላችሁ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በመስራቅ ዞን የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ወታደሮችና ታጣቂዎች ላይ በወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ከ13 የሚበልጡትን ከስራ ውጪ አደረገ። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግንቦት 25 2014 በሰነዘረው ጥቃት በመራው ሀረርጌ ሙሉ ከተማ ውስጥ የተዛዋወረ ለረጅም ጊዜ የኦሮሞን ህዝብ ሲያውክ የነበረውን የወያኔ ተላላኪ ቢኒያም ዘውዴን ገሏል። ይህ ቢኒያም ዘውዴ የተባለው የወያኔ ሰላይ በተደጋጋሚ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ ይነገረውም አሻፈረኝ ብሎ በጸረ ህዝብነቱ በመቀጠሉ መገደሉን የገለጸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምስራቅ እዝ በተመሳሳይ ግንቦት 24 2014 በምስራቅ ሀረርጌ ጋራ ሙለታ ጎለኦዳ ወረዳ ቆላ አዲ በተባለ ስፍራ በጠላት ጦር ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት አምስቱን ገሎ ከሰባት የሚበልጡትን ክፉኛ ማክሰሉን ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የጠላት ወታደሮችን ሙትና ቁስለኛ ከማድረጉም በላይ የተለያዩ መጠን ያላቸውን የጠሩ መሳሪያዎችን መማረኩን ባደረሰን ዜና ገልጿል። በተመሳሳይ ወታደራዊ ዜና በመራብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ወታደሮች ላይ በሰነዘረው የደፈጣ ጥቃት በነቀምትና አካባቢያ የተዛዋወረ በህርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን ሲያስገድልና ሲያሳስር የነበረውን የወያኔን ሰላይ በሞት ቀጥቷል። የመራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በዚህ ሰላይ የወያኔ ተላላኪ ላይ ይሄ አይነቱ እርምጃ የተወሰደው ሰሞኑን በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመውን የገፍ እርምጃ ለመበቀል መሆኑን ገልጾ በተመሳሳይ በወያኔ ወታደሮችና ጀሎች ላይ የሚወሰደው የማያዳግም እርምጃ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ይህ የወያኔ ሰላይ አድጉ ገብረስላሴ የሚባል ሲሆን እርምጃው የተወሰደበት በነቀምት ከተማ 04 ቀበሌ በሚባል ስፍራ ግንቦት 29/2014 ከሌሊቱ 4 ሰዓት መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምራብ ዞን እዝ ጨምሮ ገልጿል። እዚያው ምራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ዞን ግዳያና ወረዳ ሻሾበሪ ወይም ቢሻን መኮንን በተባለ ስፍራ ግንቦት 26/2014 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወያኔ ሰላዮች ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት ሁለቱን ገሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በሞት የቀጣቸው እነዚህ ወያኔ ሰላዮች ብርሃኑ ሞላልኝና ገላዬ የሚባሉ መሆናቸውንም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አክሎ ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምራብ ዞን እዝ በጠላት ላይ የሚወስደውን የጥቃት እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል በጠላት ጦርና በጠላት ተላላኪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚያስፋፋ ጨምሮ ገልጿል። በሞያሌ አካባቢ ከሚገኙ የወያኔ መንግስት የፌደራል ፖሊሶች 3ቱ መሰወራቸው ታወቀ። ከውስጣዋቂ ምንጮቻችን የደረሰን ዜና እንደገለጸው እነዚህ በሞያሌና አካባቢዋ ከሚንቀሳቀሱ የወያኔ ፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላት ውስጥ የተሰወሩት በአካባቢ በተደጋጋሚ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በሚደረገው ውጊያ ተሰላይተውና ተስፋ ቆርጠው መሆኑ ታውቋል። ፖሊሶቹ በተደጋጋሚ በየስብሰባው ላይ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር መዋጋት የፌደራል ፖሊስ የሥራ ድርሻ አይደለም፣ ውጊያው ከአቅማችን በላይ ነው፣ መቋቋም አልቻልንም ሲሉ እንደነበር ታውቋል። ከሶስቱ የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላት መሰወር በኋላ አንድ ሌላ የዚሁ የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባል የሆነ ገልገሎ ዲዳ የተባለ የኦሮሞ ተወላጅ ከጠፉት ፖሊሶች ጋር ትስስር አለ፣ አንተም እነርሱም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናችሁ፣ ከዚህ ቀደም ኦነግ በሞያሌ አካባቢ መለብ በተባለ ስፍራ ጥቃት ሰንዝሮ በፌደራል ፖሊሶች ላይ ከባድ ጉዳት ሲያደርስ ታውቅ ነበር በማለት ለከባድ እንግልትና ስቃይ የዳረጉት መሆኑን ይሄው ከውስጣዋቂ ምንጮቻችን የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። በቄለም ወለጋ የአንፍሎ ወረዳ ኗሪ በህርተኛ የኦሮሞ ዜጎች በአካባቢው የሚገኙ የነፍጠኛ ስርዓት አቀንቃኞችና በወያኔ ጀሎች ላይ አስፈላጊውን የቅጣት እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን ቄሮ ወይም የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ገለጸ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው በቄለም ወለጋ ዞን አንፍሎ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ውስጥ ከግንቦት 27/2014 ጀምሮ በህርተኛ የኦሮሞ ወጣቶችና የአካባቢው በህርተኛ አርሶ አደሮች በመቀናጀት የቀድሞ ስርዓት ርዝራዦችና አቀንቃኞች ላይና የወያኔ ጀሌ በመሆን የኦሮሞ ዜጎችን ያስገደሉና ያሳሰሩ ባሉ ተላላኪዎች ላይ የቅጣት እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በዚሁ ባንፊሎ ወረዳ የቲ አሻንቼና ሙጊ በተባሉ ስፍራዎች በህርተኛ የኦሮሞ ዜጎች በእነዚህ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ንቀት ባላቸውና ከወያኔ ጋር በማበር የአካባቢውን ህዝብ ሲያውኩ በነበሩ ግለሰቦች ቤት ላይ በሰነዘሩት ጥቃት ቤቶቻቸው በእሳት ሲጋዩ ከባድ ድብደባም ተፈጽሞባቸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግንቦት 28/2014 ዓ.ም አንድ የወያኔ ጦር መሳሪያ መጋዘን መጋየቱም ታውቋል። በዚሁ የህዝብ እርምጃ ክፉኛ የተደናበረው የወያኔ መንግስት ተላላኪዎቹን ለመታደግና አጠቃላይ የህዝብ አመጽ ሊነሳብኝ ይችላል በሚል ፍርሃት በአንፊሎ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ውስጥ ወታደሮቹንና ታጣቂዎቹን በግፍ አሰማርቶ ያከባቢውን ኗሪ ዜጎች ያፈሰ ወደ እስር ቤት ያጋዘ መሆኑ ታውቋል። አቶ ቀና ተስፋዬ፣ አቶ ካሳዬና ወንድሙ አሰፋ የተባሉ አርሶ አደሮች ታፍኖ ከታሰሩ ውስጥ እንደሚገኙ የቄሮ ዘገባ ጨምሮ ገልጿል። የአካባቢው በርተኛ ወጣቶች ይህንን የወያኔን አስራትና እንግሊዝ ሳይፈሩና ሳይሸማቀቁ በአንፊሎ ወረዳ የቲ ሙጊ አሽና አንቼ ቀበሌ ውስጥ እየተዘዋወሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርንና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በዘፈን እያሞገሱ መሆኑ ታውቋል። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይሄው ነበር። ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ እንደጠቆመው በመላው ኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ የጸረጭቆና መስተገል ተፋፍሞ ቀጥሏል። የህዝቡን የመፍት ጥያቄ ለማፈን የወያኔ መንግስት ሰላማዊ የኦሮሞ ዜጎችን በጅምላ ማሰር መቀጠሉንም ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ ኑራሄራ በተባለ ቦታ የሚገኝ የኦሮሞ ህዝብ በወያኔ መንግስት ላይ ጀመረውን ተቃውሞ አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በስራቱ ፖሊሶችና ተላላኪዎች ላይ አኩሪ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ምንጮች ይፋ አድርጓል። ኑራሄራ የተባለው ቦታ የወያኔ ሰፊ እርሻ መሬት የሚገኝበት ሲሆን የህዝቡ ተቃውሞ በአዲስ መልክ የተነሳው ለኦሮሞ ህዝብ ጥላቻና ንቀት ያላቸው የእርሻ መሬቱ ሰራተኛ መሳይ ተላላኪዎች የኦሮሞ ዜጎች እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዘምተውብናል በሚል ስም አቤቱታ አቅርቦ የፌደራል ፖሊሶች በአካባቢው እንዲሰፍሩ በማድረግ ህዝቡ እንዲዋከብ ስላደረጉ ነው ተብሏል። ተመስገን የተባለ የወያኔ ተላላኪ ከዚህ ሴራ ጀርባ እንዳለም ተጋልጧል። የቦሰት ወረዳ የኑራ ሄራ አካባቢ የኦሮሞ ህዝብ በበኩሉ ቁጣው ገንፍሎ ተመስገን የተባለው የወያኔ ተላላኪ ቤት በመሄድ በወሰደበት የድብደባ እርምጃ ክፉኛ እንዳቆሰለው ታውቋል። ተላላኪው አዳማ ሆስፒታል ገብቶ በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝም ተዘግቧል። በስፍራው የተሰማሩት የወያኔ ፌደራል ኃይሎች ህዝብ ውስጥ በመዛወር ወከባ እየፈጠሩ ሲሆን ማህመድ ከድር የተባለ የኦሮሞ ወጣት ለሰላት ወደ መስጊድ ሲሄድ መንገድ ላይ በመያዝ አባተ ኦነግ ነበር አንተም ኦነግ ሆነ ያስመታን ነው በማለት ድብደባ የፈጸሙበት ሲሆን ለህይወቱ አስጊ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል። በወያኔ ፌደራል ፖሊሶች ድርጊት ክፉኛ የተቆጡት የምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ ኑራ ሄራ አካባቢ የኦሮሞ ዜጎች በፌደራል ፖሊሶች ላይ አኩሪ እርምጃ ወስደው እንደበተኗቸው ምንጮች ይፋ አድርጓል። የፖሊሶቹ አዛዥ የሆነው ሙሉ ጤና የተባለው ተላላኪ በህዝቡ እርምጃ ተወስዶበት ከአካባቢው እንደጠፋ ታውቋል። የቦሰት ወረዳ የጸጥታ ጉዳይ ኃላፊ ሙሳ ኒኒ የተባለው ተላላኪ ደግሞ በህዝባዊ እርምጃ በድንጋጤ የእጁን ስልክ ሳይቀር ጥሎ ከአካባቢው እንደሸሸ ተገልጿል። ህዝቡ ተቃውሞውን አጠናክሮ በመቀጠል በኑራ ሄራ አካባቢ የሚገኘውን የወያኔ የእርሻ መሬት ንብረት፣ የመዳበሪያ መጋዘን፣ የእርሻ ማሽኖችና ሌሎች ንብረቶችን እንዳወደመ ምንጮች በላኩልን ዜና ጠቁመዋል። በወያኔ ኃይሎች እርምጃ የተቆጣው ህዝቡ እርምጃውን በመቀጠል በአካባቢው 02 ቀበሌ ውስጥ አብዛኛው የኦሮሞ ዜጎች የታሰሩበት እስር ቤት በመሄድ ጠባቂዎችን አባረው እስረኞችን ነጻ አውጥተዋል። በሌላ በኩል አብቶ ገቡ፣ መሐመድ ቱቾ፣ ሳሊሃ ከማል፣ አብዱል ጀዋድ ቱቾ እና ፈጥኖ ኤቡ የተባሉ የወያኔ ሰላዮች ሰላማዊ ዜጎችን እየወነጀሉ እያሳሰሯቸው መሆኑ ተደርሶበታል። ሴቶችን ጨምሮ ከ30 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በወያኔ ፖሊሶች ተይዘው እንደታሰሩ ተዘግቧል። አህመድ በሪሶ፣ ገለቶ ኑራ፣ ኢሳ ጁንዲ፣ ሜሩ ከድር፣ ሸምሲ ከዲጃ፣ ሄኖ ማከዳ፣ ሐሊማ አሊያ ሁሴንና ሸምሲ ገዳ የተባሉት ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። ጀማል ሁሴን፣ ቃሲም ከድርና ኢብራሂም ከድር የተባሉ የኦሮሞ ወጣቶች ከቤታቸው በጠላት ኃይል ተባረው ሜዳ ላይ በመቅረት እየተቸገሩ መሆናቸው ታውቋል። በመጨረሻም ቀንደኛ የጠላት ተላላኪ የሆነው ጁነዲን ሐጂ በዳሶ የተባለው በቦሰት ወረዳ የኑራ ሄራ ወረዳ የኦሮሞ ዜጎችን እየሰለለ ማሳሰሩን ማስገደሉን እንዲሁም እንዲዋከቡ ማድረጉን በአስቸኳይ የማያቆም ከሆነ ለሚወሰደው እርምጃ ተጠያቂው ራሱ መሆኑን ያከባቢው የኦሮሞ በርተኞች አስጠንቅቀዋል። በፈንታሌና ቦሰት ወረዳዎች ውስጥ በወያኔ መንግስት ላይ የህዝቡ ተቃውሞና የተለያዩ አክሩር ምጃዎች መወሰድ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ይፋ አድርገዋል።
በአውስትራሊያ የተለያዩ ግዛቶች ወይንም ስቴቶች የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ባለፈው ሰኞ ማለትም ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በፌደራሉ መንግስት መቀመጫ ካምቤራ ከተማ በመሰባሰብ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በሰልፉ ላይ ከኦሮሞ ዜጎችን በተጨማሪ እንደ ኦጋዴን ያሉ ሌሎችም የወያኔ ስርዓት ጭቆና ሰለባ የሆኑ ዜጎች መገኘታቸውን ያነጋገርናቸው የሰልፉ አስተባባሪዎችና ተካፋዮች ገልጸውልናል። በመቶዎች የሚቆጠሩት እነዚህ የኦሮሞ ዜጎች በአውስትራሊያ መንግስት ፓርላማ ፊት ለፊት በመሰባሰብ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውንና የፈጸመውን ድርጊት በማጋለጥ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። አውስትራሊያ ለወያኔ ሰው በላ መንግስት የምታደርገው ግዛ ስርዓቱ በእርዳታው ተጠቅሞ በሀገሪቷ ህዝቦች ላይ በተለይም ቀንደኛ ጠላቱ አድርጎ በፈረጀው የኦሮሞ ህዝብ ላይ የመብት ጥሰት እንዲፈጸም ድርሻ ያበረከተ በመሆኑ እርዳታውን እንድትገታ ጠይቀዋል። በካምቤራ የተካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ አጠቃላይ ሁኔታ እንዲገልጹልን አንዳንድ የሰልፉን ተካፋዮች አነጋግረናል። አስተያየታቸውን የሰጡን ተካፋዮች በሰልፉ ላይ የተገኙበትን ምክንያት እንዲሁም ይህንን ሰልፍ ቀደም ሲል የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በተለያዩ የአውስትራሊያ ከተሞች ካካሄዱት የተቃውሞ ሰልፍ ምን እንደሚለየው ገልጸውልናል። ስማቸውንና ከየት አካባቢ ወይንም ከየትኛው የአውስትራሊያ ስቴት እንደመጡ በማስቀደም አስተያየታቸውን ይጀምራሉ።
እኔ ቦንቱ ሙሊሳ እባላለሁ። አሁን ያለሁት በፌደራሉ መንግስት ማረፊያ በሆነችው ትልቋ ከተማ ካምቤራ ነው። የተገኘሁበትን ምክንያት በኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሚያ ህዝብ እያለቀ ይገኛል። ተማሪዎች፣ ታዳጊ ህጻናቶች፣ ገበሬዎች ከቤታቸው እየተፈናቀሉ ነው ያሉት። እየተገደሉ ነው፣ እየታሰሩ እየተጎሳቀሉ ነው ያሉት። ይህንንም ከኦሮሞዎች ጋር ሆኜ ድምጼን አሰምቼ ለዓለም ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርጉትን እርዳታ ጫና እንዲያደርጉባቸው ብዬ ድምጼን ላሰማ ብዬ ነው የመጣው። ያኛውን ስናደርግ የነበረው በዓለም ውስጥ ኦሮሞዎች ሁሉ ሲያደርጉ እንደነበሩት በየስቴት ስቴታችን ነበር ያደረግነው። አሁን ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት ማረፊያ በሆነችው በፓርላመንት ተገኝተን በፓርላመንት ላይ ድምጻችንን አንድ ላይ ሆነን ከየስቴቶች ሁላችንም ተሰባስበን ድምጻችንን ደግሞ በአንድ ላይ እያሰማን ነው። ለዛም መልስ ሰጡን አሉ፣ ጠብቁም ያሉን አሉ፣ ስለ ኢትዮጵያም እናቃለን ያሉ አሉ። ድምጻችንን በአንድነት ከየስቴት ተሰባስበን በአንድነት ድምጻችንን እያሰማን ያለ ነው።
እኔ ዘክሬ አደም ይባላል። ከሜልበርን ከተማ ነኝ፣ አውስትራሊያ ሜልበርን። ዛሬ እዚህ ካምቤራ ዋና የሰላዋና ከተማ ተገኝተን ያደረግነው ሰላማዊ ሰልፍ በአገራችን በኦሮሚያ ውስጥ በፍልስሜ አካባቢ የመሬት መንፈቅና የኦሮሞ ተማሪዎችን በሚያደርጉት ሰላማዊ ሰልፍ በሚጠይቁት የነጻነት ጥያቄያቸው ላይ በደረሰባቸው እልቂትና ወያኔ መንግስት የሚያደርገው ጭፍጨፋ ያን በማስመልከት በመቃወም እዚህ አካባቢ መጥተናል። ይህንን ብዙ ለየት የሚያደርገው ከመቼውም የበለጠ ብዙ የተለያዩ በዛች በክልላችን በሚገኙ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አካቶ በሰፊው ህዝብን የተገኘበት ሰላማዊ ሰልፍ ነው እና ያደረግነውም ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ ተቀባይነት አግኝቶ ጥሩ ውጤት አስገኝቷል። የተለያዩ የአውስትራሊያን ፓርቲዎች ከነሱ ያገኘነው መልስ በጣም አስደስቶናል። በዚህ ነው ልዩ አድርጎ የሚታየው ይሄ ነው።
በርካታ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው ብርድና ፀሐይ ሳይበግራቸው የወገናቸውን ድምጽ ለማሰማትና እየከፈለ ላለው መስዋዕትነትም ያላቸውን ክብር ለማሳየት እንዲሁም ደግሞ ጣላት የሚፈጸሙን ግፍ ለመቃወም ከተላዩ የአውስትራሊያ ግዛቶች ወይንም ስቴቶች በካምቤራ የተሰባሰቡት ሰላማዊ ሰልፈኞቹ ያላቸውን ጥያቄዎችና አቤቱታ ከየግዛቶቹ በተመረጡ የማህበረሰብ አባላት ተወካዮቻቸው አማካይነት ለአውስትራሊያ መንግስት ማስገባታቸውም ታውቋል። የሰላማዊ ሰልፈኞቹ ተካዮች ከመንግስት ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውንና የኦሮሞ ህዝብ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ የየኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣ አጠቃላይ ሁኔታ መግለጻቸውን ከአውስትራሊያ የተለያዩ መንግስት ፓርቲ ኃላፊዎች ጋርም መወያየታቸውን አስተባባሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ጀማል ላፋን ኦሮሞ የዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል። የኦሮሞ ዜጎች ለአውስትራሊያ መንግስት ያቀረቡት ጥያቄን በተመለከተ በዝርዝር ለመወያየት ቀጠሮ እንደተያዘላቸውም አክለው ገልጸዋል። ፕሮፌሰር ጀማል ይህንኑ ሁኔታ በተመለከተ ያነጋገርናቸው የሰልፉ ተካፋዮች ደግሞ ቀጣዩን ብለውናል። የወዘሮ ቦንቱን አስተያየት በማስቀደም የአቶ ዘከሪያን እናስከትላለን።
ከየስቴቱ አንዳንድ ተወካዮች አንድ 5-6 ሰዎች የሚሆኑ ገብተው ፓርላመንት ውስጥ አናግረው ሰዓት ይዘውላቸው ነበር። 10 ሰዓት አካባቢ ሄደው አናግረው ያካናገራቸው ውስጥም አንድ እነሱን ያናገረው ስሙን ባላስታውሰው ማሁን ሌሎች ወንድሞች ተናግረው ይሆናል በኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራ እንደነበረና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኦሮሚያዎች ውስጥ ያሉት ችግሮች አይቻለው አለ አቃለው የተወሰነውን አለ እና እሱን አናግረው እሱም ያላቸው ይሄን ድምጻቸውን በፓርላመንት ላይ አርገን እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ሊደረግ የሚችልባቸውን በደብዳቤ በኮሚቴዎች ጋር ተነጋግረን ከሌሎች ቡድን ጋር በወረቀት እናሳውቃቸዋለን ድምጻችንን እንዴት እንድናሳልፍ እንደምንችል ወደ ሌሎች ቦታ በወረቀት እናሳውቃቸዋለን በሚዲያ አሉ። በዛሬ ዕለት ሚዲያዎችን ነበሩ ሚዲያዎችን የሀገር ሚዲያዎችን በቅርበት ኖረው ሲቀርጹ ነበር ጥያቄዎችን ሰዎች ሲጠይቁ ነበር እንዲመስላል።
አዎ የአሳለን የመንግስት የተለያዩ ፓርቲዎች ያው ኦፖዚሽን ፓርቲ እነሱ ባለ ሙሉ ተስፋ የሰጡን መልስ ቀደም ሲል በዛ ሀገር ውስጥ የሚካሄደውን ሰብአዊ ድርጊቶችን በደንብ አጥንን እናውቃለን ብለዋል። እና ይህንም ደግሞ እናንተና ዛሬ በተለይ ዛሬን እና የኦሮሞ ሰላማዊ ሰልፍ ተሳታፊዎች ያደረጋችሁትን በዚህ በፓርላሜንት አቅርበን ለሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ አስፈላጊውን መልስ እንሰጣቸዋለን ብለዋል። ይህም ጥሩ ውጤት ነው። ሌላም ደግሞ የግሪን ፓርቲ ሴኔተር አደም ባላሉ አፖይንትመንት ስላለ ያው ፓርላሜንቱ ላይ ጉዳዩን አቅርቦ መልስ ከፓርላሜንቱ የሚያገኙ ልኛ ሊያቀርብልን እሱን ውጭ እየጠበቅ ነው ማለት ነው። ጥሩ ውጤት ከሱ እናገኛለን ብለን እናስባለን።
በአውስትራሊያ ካምቤራ ከተማ የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ ሁኔታ እንዲገልጹልን ያነጋገርናቸው የሰልፉ ተካፋዮች በመጨረሻም ለኦሮሞ ህዝብና እንደ ኦሮሞ ሁሉ ለአምባገነኑ የወያኔ ስርዓት ኃይሎች ግድያ እስራትና ወከባ በአጠቃላይ የመብት ረገጣ ለተጋለጡ በሀገሪቱ ለሚገኙ ተጨቋኝ ህዝቦች ያላቸውን መልእክት አስተላልፈዋል። በቅድሚያ አቶ ዘከሪያ።
አዎ መሰላልፎ መልእክት ቢኖር ያው ኦሮሞችና ሌሎችም ብሔር ብሔሮች ይህንን ጨካኝ የወያኔ መንግስትን ለመገርሰስ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አንድ ላይ በመሆን ድምጻችንን ማሰማት ሁላችንም በትብብር ይህንን ነገር መቃወም አለብን። ለዚህም ለወደፊትም ለምንመጣውንትም መዘጋጀት እንዳለብን ሁላችንም ይህንን ከአሁኑ ማወቅ አለብን። አሁን ዛሬ በዚች የተጨፈጨፉት የኦሮሞ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አሉ እና ከኦሮሞ ህብረተሰብ ጋር ሆነን ተነስተው ይህንን ተቃውሞ ማቅረብ አለባቸው። ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ከዚህ የከፋ ወደፊትም ሊያጋጥም ስለምንችል ቁጭ ብለን መመልከት የለብንም። ከአሁን ጀምሮ መዘጋጀት አለብን። ለሁሉም ያሉት ይሄ ጉዳይ ለሚመለከታቸው ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ አንድ ላይ ሆነን ተባብረን መዘጋጀት አለብን ብዬ የሚጠረሻው ምትን ያቀርባለሁኝ ማለት ነው። ግን ለኦሮሞ ህዝብ አመሰግናለሁ።
በመጀመሪያ ደረጃ እናንተን በጣም እናመሰግናለን በሁለተኛ ደረጃ እኔ እዚህ ሀገር ሆኜ የኦሮሞን ህዝብ እየተጎዳ ያለውን ህዝብ ድምጽ ለማሰማት ነው እዚህ ያለነው። ከእናንተ ጋር ነን በችግራችሁም እየሆናችሁ ያለንን ያላችሁትንም እያየ ስለሆነ ከእናንተ ጋር ነን እስከ መጨረሻው ድረስ በዚያ እናቆምም እናረግ ያለብንን ሁሉ እናደርጋለን ለማለት የምፈልገው የኦሮሞን ህዝብ ሀገር ቤት የሚገኘው።
አድማጮቻችን፣ በአውስትራሊያ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ከሌሎች የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት ጋር በመሆን ባለፈው ሰኞ ያካሄዱትን ሰልፍ አስመልክተን ያዘጋጀነውን ዘገባ በዚሁ ፈጽመናል። አስተያየታቸውን የሰጡንን ወይዘሮ ቦንቱ ሙሊሰንና አቶ ዘከሪያ አደምን እንዲሁም የዝግጅቱን አስተባባሪዎች በአድማጮቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በሀገር ቤት በወያኔ ስርዓት ጭቆና እየተፈጸመበት ያለውን ህዝብ ድምጽ ለማሰማትና መብቱን ለማስከበር የሚዲያ ድርሻ ምን መሆን አለበት? የኦሮሞ ምሁራን ሊወጡት የሚገባው ድርሻስ ምን መሆን አለበት የሚለውን በተመለከተ አቶ ተሻለ አበራ የሰጡንን አስተያየት አስከትለን እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን።
መልካም። አቶ ተሻለ፣ እንደ ባለሙያነቶ ማለት እንደ ህግ ባለሙያነቶ ይሁን ቀደም ሲል እንደተጠቀሰልኝ የሰብአዊ መብት ጉዳይን እንደመከታተለው መጠን በሀገሪቱ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣም እንዲሁም የፍትህ መዛባትን ለዓለም ማህበረሰብ በተመሳሳይ በዚህ ያካሄዳችሁ ባላችሁት አይነት ተቃውሞ ሰልፍ ከመግለጽ ባሻገር ለዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ወይንም የሚዲያ ተቋማት ለማጋለጥ የሚደረገው ጥረት አለ? ይህንን ጥረት ለማጠናከርስ ምን መደረግ አለበት ብለው መልእክት ያስተላልፋሉ?
የዓለም ሚዲያ ባውቅ የሚገባውና ማሳወቅ የሚገባን ስራ በጣም በርካታ ነው። መስራት ያለብን ምን ያህል ስንሰራ ነበር ለማለት በጣም ያደንቀኛል። ተገቢውን ስራ አልሰራንም፣ በተለይ በውጭ ያለ ነው። ነገር ግን ይሄ ትልቅ ደወል ነው የሚመስለኝ እና አሁን በርካታ ስራዎች ይሰሩ ናቸው። በዓለም ዙሪያ የኦሮሞ ማህበረሰብ የነቃበትና የተሰባሰበበት በተለይ የኦሮሞ ህዝብ በጣም ያሰባሰበ ስራ ነው የተሰራው። አሁን የተሰራው ግን ግፉ የተለየ ነገር ስለሆነ አይደለም፣ ግን አሁን በግልጽ ነው እየወጣ ያለው። የግፉ መጠን ምን ይመስላል የሚለውን ለአድማጮች ማሳወቅ የሚያስፈልግ ከሆነ የግፉ መጠን በኦሮሞ ህዝብ ላይ በጣም የተለየ ነው እየሆነ ያለው። ምን ለማለት ነው? የኦሮሞ ህዝብ ላይ በተለይ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ ጥሰት ሲደረግ ነበረ፣ ሂውማን ራይት ቫዮሌሽን በስፋት ነው ያለው የሚል እምነት ነው፣ አጠቃላይ እምነት ነው ያለው። ነገር ግን ለአስር ለአስራ አምስት ዓመት የተደረገ ሪፖርት ከሂውማን ራይት ዎች፣ ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ከዚህ ካንትሪ ሪፖርት የሚባሉ የነ ዩኤስ የነ ዩኬ እና ሌሎችም የቀሩት ስለ ሰብአዊ መብት ሪፖርት የሚያደርጉ ሀገሮች ያቀረቡትን ሪፖርት ያጠኑ ሰዎች የሚሉት የኦሮሞ ህዝብ ተለይቶ ነው ግፍ የተደረገበት ያለው። የተደረጉ የግድያ ሪፖርቶች፣ የተደረጉ የቶርቸር ሪፖርቶች፣ የተደረጉት ተይዞ የመሰወር ይሄ ዲስአፒራንስ የሚሉት ሪፖርቶች በጠቅላላ እሱ ፕሮፋይሉ ሲሰራ የኦሮሞ ህዝብ አንደኛ ነው ለተከታታይ አስር አስራ አምስት ዓመታት። ምንድነው ይሄ እያሳየ ያለው? እነሱ እንደሚሉት ፕላኔ የተደረገ የኦሮሞን ህዝብ ለመምታት የተደረገ ያለ ነገር አለ ብሎ ነው የሚያስቡት። ቀጥሎ ኦጋዴን ናቸው፣ ቀጥሎ እንደዚህ እነ ሲዳማ ያሉ ናቸው ከኋላ ይመጡት። ትግራይ ኦልሞስት የለም። አማራ የተሻለ ነው ከኦሮሞ እነሱም ጋር ያለ ቢሆንም የኦሮሞ ህዝብ ታርጌት ተደርጎ ነው እየተገደለ እየጠፋ ያለው። ከመሬት ላይ መንቀሉን ብታይ ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ተወስዷል ሲባል የኦሮሞ ህዝብ ነው። እንደዛ ሲደረግ መሬት ሲታደል ለገዢዎቹ ክፍሎች እየታደለ ቀድሞ በሚኒሊክና በኃይለ ስላሴ ጊዜ የነበረውን የነፍጠኝነት አይነት ስርዓት ነው ኦሮሚያ ውስጥ የተከሉ ያሉት። ይህንን ሲያደርጉ ተጠቃሚ እያደረጉ ያሉት ጥቂት ሌሎች ብሔረሰቦች ለምሳሌ ከአማራ ወይም ትግራይ ሰዎች የታወቁ ናቸው። አሁን ደግሞ ከዚያም አልፎ ከድንበር ተሻግረው ይገብዙናል ብለው ከሚሏቸው ሀገሮች ካፒታሊስቶች አምሰው መሬት ላይ በማስቀመጥ የኦሮሞ ጥያቄ የእናንተን መብት ትሬትን ያደርጋል፣ እናንተ ላይ አደጋ ያስከትላል የሚል ስሜት ነው እየፈጠሩ ያሉት። እና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ጥያቄ የመብት ጥያቄ በጣም ችግር ውስጥ እንዲገባ ነው እየተደረገ ያለው። የነጻነት ጥያቄ የመብት ጥያቄ ሲባል ምንድን ነው? ከመሬት ያለ መነቀል ሰርቶ የመብላት በነጻነት ያለ መገደል መብት ማለት ነው። በነጻነት የመናገር መብት ማለት ነው። እሱን ጥያቄ ሁሉ ከምን ጋር ነው የሚያያይዙት? ከሌላው ጥቅም ጋር እያያዙ ከሌላው ጥቅም ጋር የሚጋጭ እንደሆነ አድርጎ የማቅረብና የምናቀርበው ጥያቄ የሰብአዊ ጥያቄ ሳይሆን ሌላውን የመግፋት ጥያቄ፣ ሌላውን የመጥቃት ጥያቄ እንዲሆን የማድረግ አዝማሚያ ነው ያለው። የኦሮሞ ህዝብ ፕሮቴስታንቱን ከኦርቶዶክሱ ጋር ሲያጣሉ፣ እስላሙን ከክርስቲያኑ ጋር ሲያጣሉ፣ በጠቅላላ ኦሮሞ ታርጌት የሆነ ይሄድ ያለው ይህንን የማሳወቅ ስራ ሰርተናል? በፍጹም አልሰራንም። ተገቢ ስራ አልሰራም። በእኛ ማስ ሚዲያዎች በኩል ተገቢ ስራ አልሰራም። በተለይ ይህ ጉዳይ የሚመለከታቸው ሚ ስራለን የሚሉ መስራት የሚችሉትን ነገር አልሰሩም ማለት አልተናገሩም ማለት አይደለም። ማስረጃ በማቅረብ ቻሌንጅ ማድረግ ያለባቸው ማስጨበጥ ያለባቸውን ደረጃ አላስ አሁን ግን ይሄ ኦፖርቹኒቲ የተፈጠረ ይመስለኛል። ይሄ እድል የተፈጠረ ይመስለኛል። እና ያንን በስፋት መስራት አለብን። መስራት የሚገባን ከዚህ በላይ ነው። ከተገደል ነው አንጻር ከተገፋ ነው አንጻር ሲታይ የሰራነው ስራ ምንም ነገር አለ ማለት የዘር ማጥፋት ደረጃ የሚለካ ግፍና መከራ ነው የኦሮሞ ህዝብ የደረሰበት ያለው። ለዚህ መሰጠት ያለበት ምላሽ ህይወታችንን መክፈል ነበረብን። ማንኛውንም ዋጋ መክፈል ነበረብን። እኔ ሀገር ቤት ስራ አውቃለሁ። ትንሽ ጥቅም ግምት በማስገባት ሰዎች ስልጣናቸውን ለመጠበቅ ማድረግ የሚገባቸውን ሰዎች አያደርጉም፣ ግፍ እያወቁ አያደርጉም። ነገር ግን አሁን ሰዎች የተመለሱ ይመስለኛል፣ ወደ ልቦናቸው የተመለሱ ይመስለኛል። ኦፒኒዮን ሳይቀር ጨምሮ ማለት ተሸክሞ ማንነታቸው ሸጠው ከዚህ በላይ ግን ራሳቸው መሸጥ አይችልም ብለው የተነሱ ኦፒኒዮን ራሳቸው ጭምር ተነስተዋል። ዛሬ እነሱ ወደ ማንነታቸው ወደ ሰውነታቸው ልቦና ከገዙ ሌላው ምን መሆን አለበት መገመት አለብን። ተገዢዎች የሉም፣ ሰዎች የሚገሉ የሉም። ዛሬም የትግራይ ባለስልጣናት ሊቀመጡ ይሻለናል፣ እነሱ ከጠፉ አብረን እንጠፋለን፣ ስለዚህ እነሱ ስልጣን ላይ እናቆይ የሚሉ የሉ ማለት አይደለም። እንደነ ኩማን የመሳሰሉ እንደነ ሙክታር የመሳሰሉ አሉ። ዛሬ እነዚህን መዋጋት አለበት ኦሮሞ ህዝብ። መዋጋት ማለት በሰላም መዋጋት ይቻላል። ይህንን መንግስት ግብር አንከፍልም በማለት መዋጋት ይቻላል። ይህንን የሚመጣ ነገር የለም። ከዚህ በላይ ሚስቱ ስትደፈር በሚስቱ ፊት ወንድ ሲዋገድ ከዚህ በላይ ውርደት የለም። መሬት ተቀምቶ አንተ ለማኝ ስትሆን ሌላው ሲለማበት ሲያድግበት ከዚህ በላይ ውርደት የለም። ምን የሚመጣ ነገር የለም። ስለዚህ እምቢ የሚባልበት ጊዜ ነው። ይሄ ጥያቄ ለፈረንጅ ማሰማት ብቻ አይደለም፣ እራሳችን የምናመጣው ወቅት ነው። እራሳችን የምናመጣው ዲሞክራሲ ነው። እራሳችን የምናመጣው ፍትህ ነው። በሰው እጅ አይደለም የኛ እድል ያለው፣ በእኛ እጅ ነው ያለው። እምቢ ካል እምቢ ነው። እና የኦሮሞ ህዝብ እምቢ ማለት እንደጀመረ ፈጽሞ እምቢ እንዲል ማስ ሚዲያ መስራት አለበት። ኢንተሌክቹዋል መስማት አለበት። ምሁሩ መስማት አለበት። ሌላው ልጆቹ ትምህርት ቤት መላክ ብቻ ሳይሆን ልጆቹ አጠገብ መቆም አለበት። ይህንን ሁላችንም ማድረግ አለብን። ይሄ ነው የጎደለን። እኛ ማድረግ የሚገባን ከዚህ እናደርጋለን። አገር ቤትም ያሉ ሰዎች መጽናትና መበርታት አለባቸው። ይህን ነው ማለት ፈልገው።
እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅትም በዚሁ ተጠናቋል። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት በአድራሻችን አድርሱን፣ እናስተናግዳለን። ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።